pokračujeme.
Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Zdravotní stav prvního českého pacienta s nemocí COVID-19, u kterého lékaři aplikovali antivirotikum Remdesivir, se podle dnešních informací Všeobecné fakultní nemocnice v Praze výrazně zlepšil. A v Tuzemsku se rýsuje taky možnost podstatně zrychlit testování pacientů s podezřením na zmíněnou chorobu. Na tomto úkolu pracují dvě domácí prestižní vědecká pracoviště. Na jejich účtech by mělo právě dnes přistát celkem 7 milionů korun z rozpočtu Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, respektive jeho dceřiné firmy IOCB Tech. Tato finanční injekce by mohla sehrát jednu z klíčových rolí v boji o zvládnutí pandemie koronaviru. A mým hostem je ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Zdeněk Hostomský. Dobrý den.
Dobrý den.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Tak pane řediteli, já začnu tou úplně aktuální informací, že se stav pacienta s COVID-19 zlepšil po tom, co mu byl podán Remdesivir. Řekl byste, že je to zlomová informace, pokud se týká zvládnutí pandemie?
No určitě to je obrovská naděje. Já jsem podobné případy slyšel, bylo to právě ze Spojených států a tím vlastně začal celý to soustředění na Remdesivir jako novou naději, protože to bylo ve státě Washington. Tam byl poprvé, kdy se firma Gilead uvolila, že dá tomuto pacientovi léčivo Remdesivir a jemu byl skutečně ve velmi těžkém stavu a mu to úžasně pomohlo v podstatě po první infuzi. A pak byl druhý pacient, který zase mediálně to bylo velice, aspoň ve Spojených státech, jako rozšířeno. A já jsem strašně rád, to jsem se dověděl vlastně teďka od vás, že tento náš pacient zareagoval velmi podobně. Takže jsme samozřejmě netrpělivi, jak dopadnou takzvané jako výsledky klinické studie, protože Remdesivir se zkouší, je to léčivo, samozřejmě velké naděje, ale aby to mohlo být schváleno, aby to mohlo být jako 100% jakoby spolehlivé, musí to projít klinickými studiemi, které jsou dvojitě zaslepené.
Pardon, že do toho vstupuji, ano. Mělo by to být podle informací, které jsem se dočetla, možná jasné už v dubnu, tedy ne za
přesně
tak dlouho.
Přesně tak. A já jsem teda ve styku jednak s firmou Gilead a jednak to i sleduji jako obecně a v dubnu to bude takzvaně odslepeno, abych jenom vysvětlil. Dvojitě zaslepeno znamená, že ani doktor neví, jestli předepisuje ten skutečný preparát Remdesivir anebo takzvané placebo, pilulku s cukrem pouze, a pacient sám taky neví, jestli dostává tu pravou látku nebo takovou náhražku. A když se to takzvaně odslepí, a to se stane v dubnu, tak tam budou statistická data, která ukáží v podstatě jednoznačně, jestli to funguje nebo ne. A já si myslím, že pokud to fungovat bude, tak to bude prostě průlom, bude to revoluce a bude to v podstatě i psychologicky obrovská zpráva.
A budeme mít lék na COVID-19?
Bude, ano, to bude jeden z léků. Musíme si tu situaci dát trošku do takového kontextu, že ano, jeden lék zejména proti virům nestačí. Musíme mít těch léků několik, jednak lidé různě reagují a taky musíme být připraveni na to, že ty viry relativně rychle mutují, čili je vždycky dobré mít těch léků několik, ale ten Remdesivir vypadá momentálně velmi, velmi nadějně a tato zpráva, kterou se zrovna odvysílali, tak to je úžasně, to hraje do té noty.
Mm-hmm. A když říkáte, že těch léků bude potřeba víc, tak znamená to, že je třeba vyvíjet ještě nějaká nová léčiva, nebo stačí to, co máme, protože se mluví třeba o chlorochinu, o faripiraviru, o těchto lécích, které už jsou na trhu?
Já jsem teda, ano, musím uznat, že jak se to krásně vyslovila, protože já jsem se to před pár dny mnohokrát učil,
zejména
ten favipiravir, ano, to jako ano. Trošku jako na ten jazyk, ale přesně tak, zkušenosti s virovými infekcemi v minulosti ukazují, že spoléhat se na jeden lék nestačí, ale v té první fázi musíme mít něco, co funguje a tím v podstatě tu infekci nebo tu epidemii nějakým způsobem zpomalit, ale pak bude dostatek času na vyvinutí prostě vypracovaných anebo optimalizovaných léků, které budou daleko účinnější a třeba budou jít pro toho pacienta jako pohodlnější. Například ten Remdesivir, ano, to je infuze, musíte do žíly pacienta vstříknout něco, což samozřejmě, když jste v ohrožení života, tak to rád uděláte, ale nebylo by lepší mít prostě pilulku, kterou si ráno vezmete a je to. Čili takové ta drobná vylepšení těch léčiv jsou jako v budoucnu a na tom se pracuje, ale bude to chvilku trvat. Čili já jsem strašně rád, že máme ty léčiva první linie, nebo jako když mluvíme v těch
boji.
V těch boji, ano, v tom vojenském jakoby smyslu, že teďka skutečně bojujeme s tou epidemií, s pandemií, čili tyto metafory jsou možná užitečné, ale postupně, když se to stane, já velmi často poukazuji na podobnosti s tou epidemií HIV AIDS, která byla před 30 lety a to bylo velice podobné. A těch léků nakonec, které teďka fungují, těch je 20-30, které jsou schváleny agenturami, které kontrolují léčiva. A čím těch léků je lépe, tak tím je to vlastně pro obecně lepší. Čím více, tím lépe, ano.
Tak a budeme muset ale na to čekat desítky let, než jich bude hodně?
Ne, desítky ne, ale jednotky let ano. Ale samozřejmě vždycky je dobré začít s léky, které máme momentálně k dispozici. To znamená léky, o kterých se ví, že pokud se pacientovi dají, tak minimálně nic špatného nespůsobí a možná budou taky účinné. To je situace, ve které jsme teď.
Já předpokládám, že na těch lécích, o kterých mluvíte, teď pracují všechna významná vědecká pracoviště po celé planetě.
No, je to, ano, krátká odpověď je ano a čistě jakoby poznamenání, protože znám tu vědeckou komunitu, takže je těžko odolat toho volání, že člověk může prostě udělat obrovský pokrok v něčem, o čem se pak bude psát v učebnicích, jak to způsobilo prostě revoluci v terapii a tak dále. Je to obrovská příležitost a spousta pracovišť na to nastupuje.
Ještě se vrátím k remdesiviru a k tomu, co jsme před chvílí zmínili, že první pacient v Česku, který ten lék dostal, tak jeho stav se výrazně zlepšil, ačkoliv nemoc COVID-19 toho dostala do velmi špatného zdravotního stavu původně. Bude ale toho léku dost, pokud se v dubnu ukáže, že je skutečně účinný proti té chorobě?
Tak jednak sleduji, jak je to ve Spojených státech v tisku, tak ta firma Gilead Sciences se připravuje v podstatě na to, že ten lék fungovat bude, protože mají určité indikace a je to, ta je poznámka stranou v tom takzvaném zdravém americkém stylu, že člověk plánuje ten úspěch, nebude plánovat katastrofické scénáře.
A investovat do porážky.
A přesně tak, musíme plánovat, že to fungovat bude, takže oni skutečně investují desítky milionů dolarů na zvětšení kapacity a výrobní linky a dodávky intermediátů, čili lék určitě bude, ale samozřejmě najednou budou prostě obrovské zakázky, otázka týdnů. Já si myslím, že realisticky, že během, dejme tomu, 2 měsíců ten lék bude všude k dispozici a že to je přesně od toho, proč ty farmaceutické firmy tady máme, že v době potřeby to prostě dodají.
To znamená, že vy teď zmiňujete americkou firmu Gilead, kde mimochodem působí na významné pozici taky Čech, Tomáš Cihlář, původně od vás, předpokládám.
Tam těch Čechů je více, ale ano, Tomáš Cihlář je, já můžu hrdě připomenout, že on je bývalý zaměstnanec z našeho ústavu organické chemie a biochemie České akademie věd, nebo Akademie věd České republiky je oficiální název a on odešel do Spojených států a byl právě ve firmě Gilead v těch dobách, kdy vůbec nebylo jasné, že ta firma jako ustojí ty komerční a jiné tlaky a bylo to právě v souvislosti s virovou epidemií AIDS a HIV a v té době tam možná posluchači si vybaví, že z laboratoře Antonína Holého tam byly 3 preparáty, které měly výrazný antivirový účinek a jeden z těch preparátů tenofovir je doposud jako tou hlavní terapii proti viru HIV. Tomáš Cihlář byl u toho všeho a teďka je vlastně viceprezidentem nebo místopředsedou právě pro virologii. A on je vedoucí toho týmu, který tento lék Remdesivir původně vyvinul, což je zase velice, já si myslím, užitečná informace, že je spousta léků, které se původně vyvinou pro něco, ale pak se ukáže, že jsou daleko účinnější
pro něco jiného.
Takže to musíme akceptovat.
A to byla taková odbočka k české lince, k tomu, co se teď po celém světě děje a co velmi pravděpodobně sleduje skutečně celá planeta. Pane Hostomský, já se musím zeptat, jestli když to vyrábí preparát, o kterém mluvíme, Remdesivir, Gilead, jestli je pravděpodobné, že tedy teď to převezmou i jiné farmaceutické firmy, aby léku bylo dost pro lidi, kteří ho potřebují.
Narážíte na velice, velice bych řekl, citlivou oblast, protože zase musíme dát správný důraz na ekonomickou stránku věcí. Firmy vůbec, proč do tohoto podnikání vstupují, je, že chtějí v dlouhodobé projekci vydělat peníze. Samozřejmě, když je tady celosvětová pandemie a tak, i ten Gilead například v případě HIV dává léky v podstatě zadarmo do Afriky a některých velice chudých zemí, má celý seznam zemí, které si to nemůžou dovolit, tak tam to dává v podstatě buď za výrobní cenu nebo za symbolickou cenu. Dokonce i náš ústav, který z toho těží v podobě takzvaných licenčních poplatků, tak i my jsme se upsali, že nebudeme licenční poplatky ze zemí třeba afrických vyžadovat, čili přispíváme k tomu. Ale aby ten biznis, jinými slovy, aby ta farmaceutická firma mohla fungovat, musí mít nějaké příjmy a ten vývoj léku je nesmírně drahý a náročný a je dost těžko představitelné, samozřejmě v době krize tyto hlasy zaznívají, ale
že by dali ten svůj postup někomu jinému.
Že by to dali v uvozovkách zadarmo, ale já jsem dokonce sledoval, byl rozhovor se CEO, s exekutivním ředitelem této firmy Gilead, Daniel O'Day se jmenuje, a tam novináři ho prostě tlačili, podobně asi možná jako vy byste to dělala, kolik takový lék bude stát, a on nakonec pod tímhle s tím tlakem řekl, no, já to vidím, záleží na tom, jestli to bude fungovat. Jestli to bude fungovat jako bravurně, tak samozřejmě člověk si může nastavit tu cenu trošku výše. Já vím, že to zní cynicky, ale on říkal tak, že to je něco mezi 900 až 1000 dolarů za tu celkovou kůru.
Rozumím.
A teďka si představte pacienta, který tam leží na ty takzvané jípce a bojuje o život. Vy mu dáte ten lék a on jemu to skutečně pomůže a odejde potom za pár dní domů. A teďka byste se pohoršovala, jak je to neetické, že ta firma si za to žádá nějaké peníze. Ale ta firma má spoustu zaměstnanců a ona v tomu věnuje prostě mnoho let života, tak je musí z něčeho platit. Čili já si myslím, že prostě za dobrou práci, za dobrou odměnu.
Posloucháte Český rozhlas Plus, konkrétně hovořím s biochemikem Zdeňkem Hostomským.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane doktore, ta druhá zpráva ze dneška, která je také velmi dobrá, a citovala jsem ji na začátku, zní tak, že 5 milionů korun z účtu dceřiné firmy ústavu, který vedete, míří na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a 2 miliony získá Ústav molekulární genetiky Akademie věd. A že to všechno je kvůli tomu, aby se v Česku zrychlilo a zkvalitnilo testování na COVID-19. Tak řekněte, jak daleko jsme v tomto a jak podstatné jsou tyhle investice?
Samozřejmě ty investice, když to střízlivý člověk se na to podívá, tak 7 milionů korun, no co to je. Ale my máme určitou zkušenost a věda u nás a zdravotnictví je nějakým způsobem organizováno a naši vědci a zaměstnanci samozřejmě to sledují a vědí, co je takzvané úzké hrdlo lahve, to je pověstné, ten bottleneck, jak se říká taky lidově. A je spousta institucí, které by rády pomohly testování co největšího počtu pacientů, protože to je teďka linie, která nám skutečně může pomoci. Naši vědci se ale zamysleli nad tím, říkali, no, jestli my přispějeme, dejme tomu, že o 1000 více vzorků budeme testovat, to jako nezvrátí tu situaci. Ale co se teďka ukazuje, že jednak dochází ty takzvané kity, komerční vodičky, které máte dáte spolu nějakým způsobem sled a ukázat, jestli tam ten virus je nebo není. Takže naši vědci, a teďka já je můžu jmenovat, vede to docent Konvalinka, je tam Pavel Šácha, Robin Krištůfek, František Sedlák, to jsou
lidé, kteří na tom pracují.
Kteří na tom pracují a už pracují na tom 2 týdny v podstatě. A jde jim o to, aby se vyvinula z domácích zdrojů vlastně kapacita, aby se to testovalo v 10násobném počtu. Čili jako nám jde o to udělat určitý zvrat, nikoli pouze symbolicky přispět. Asi tak, ale může to být i více. Ale abychom to jakoby rozprostřeli, tak jsme si uvědomili, kde jsou určité kapacity. My to všechno financujeme z našich vlastních zdrojů, ale jsou jiné kapacity, které jsme identifikovali, že jsou právě na Přírodovědské fakultě Karlovy univerzity a taky na Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. A tyto lidi vlastně by na tom mohli pracovat, ale vlastně, aby dále pokračovali, musí si ty reagenci nějak koupit a vlastně na to nemají ty peníze.
Musí si koupit co? Pro lajky?
Pro lajky, jako než začnete v chemické laboratoři pracovat, tak musíte mít nějaké výchozí látky. Tak jako ty základní chemikálie.
Něco stojí.
Takže my jsme usoudili, že než aby si žádali vládu a žádali si grantovou agenturu, tak dobře, kdyby to všechno šlo rychle, tak za 2 měsíce nějaké prostředky dostanou. Oni samozřejmě můžou, oni sami nemají nároky na plat, ale abyste firmě dali, ta vám to zadarmo nedá. Čili my jsme se rozhodli, že do toho vstoupíme. My ty peníze máme a hlavně my máme dceřinou firmu, která se jmenuje IOCB Tech, která není na rozdíl od nás, náš ústav prostě zákonné prostředí u nás je velice sešněrované.
Hodně byrokracie zkrátka.
Hodně byrokracie, zejména v té vědě a to o tom můžete, to je separátní diskuse, nechci to rozvádět, ale v době krize a já myslím, jak jsme začali, že vlastně tady jsou ty metafory spíše jakoby vojenské, musíme to udělat dnes, ideálně dnes. Takže my díky tomu, že máme tu dceřinou společnost, která má významné prostředky, zasloužené, ale můžeme
mohli
je prostě
poslat
na konto hned a to se stalo, takže skutečně jsme Přírodovědské fakultě poslali 5 milionů korun a Ústavu molekulární genetiky 2 miliony korun. Dělejte, objednávejte, fakt jde o čas.
A proč je důležité co nejrychleji začít plošně testovat až těch 10 tisíc lidí denně, jak jste řekl?
Velmi správná otázka, ale musíte mě potom zarazit, protože to se musí trošku vysvětlit.
Já to zkusím ohlídat.
Ano. Ideálním případě bychom měli lék a kdo je nemocný, ten lék mu dáme. Tento lék ještě nemáme, Remdesivir vypadá nadějně, ale musíme počkat. Ale ta ekonomie, jako, a to je i taková lekce z těch Spojených států, tam je to prostě naprosto i proti psychologii takzvané té americké civilizace. My přeci nemůžeme tady prostě sedět doma a nic nedělat, tak musíme do toho jít a musíme pracovat a nemůžeme si dovolit prostě ekonomický propad, který bude daleko horší i v důsledku i v počtu úmrtí než tato infekce, čili musíme něco udělat. V tom krátkodobém horizontu to testování vypadá jako, že je klíčová informace. Pustit lidi třeba do výroby, kdybychom to brali takto, kteří jsou buď neinfekční, anebo tuto infekci již prodělali, čili máme zase, jsou testy na, jestli mají nějaké protilátky, které je můžou ochránit. A naopak lidi, kteří jsou samozřejmě v rizikové skupině, starší, nemocní, zjistit, jestli tento virus mají nebo ne, a pokud ho nemají, dát je stranou do nějaké instituce, kde nebudou ohroženi a ti lidi, co ten virus mají, tak třeba je dát do jiné instituce. Jinými slovy, ta informace, jestli máte virus nebo nemáte virus, je velmi důležitá k tomu, aby jsme mohli nastartovat ekonomický zdravý, ekonomický
zkrátka
život.
Zkrátka izolovat lidi, kteří mají koronavirus v sobě i bezpříznakově a ty zdravé prostě nechat, ať žijí jako předtím.
Přesně tak, protože to nebezpečí tady je, že ta infekce je, kdyby jsme to byli epidemiologicky, tak je vlastně velmi mírná a je spousta lidí, to ještě přesně nevíme, kolik jich je, ale předpokládá se, že jich je velmi mnoho, kteří jsou vlastně bezpříznakoví, ale ten virus můžou si šířit. Čili identifikovat tyhle ty lidi a říct jim, zůstaňte doma, je velmi důležitá informace. A čím více testů bude, tak tím více se v této situaci budeme orientovat a tím více lidí může smysluplně dělat práci a já myslím, že základem je zabránit ekonomickému kolapsu našeho systému.
Pozvání do Interview Plus přijal přední český biochemik Zdeněk Hostomský. A pak to byla cesta, ke které se zprvu upěla Velká Británie, která ale od toho ustupuje, a to je cesta promoření, takzvaného promoření populace, získat kolektivní imunitu tím, že vlastně nebudeme dělat nic. Spolehneme se na to, že většina lidí bude mít příznaky buď malé, anebo žádné. A to se ale ukazuje alespoň v praxi, že se neuplatnilo. Myslíte, že to není efektivní, nebo je to příliš nelidské, nesolidární?
Efektivní to určitě je a v historii lidstva a mnoha jiných živočišných druhů se to děje, nechci říct dnes a denně, ale rok a každý rok. Ale u nás, a to bych rád zdůraznil, u nás skutečně žijeme ve společnosti, která má velké sympatie, má velkou solidaritu právě k té části populace, která je zranitelná. A u nás jsou to ty seniori, já o tom můžu mluvit otevřeněji, protože jsem jeden z nich samozřejmě, oficiálně mám na to takzvaný doklad.
Oficiálně, ale v praxi to tak nevypadá.
Ale samozřejmě já to beru jako triumf medicíny moderní a triumf i farmaceutického průmyslu, že máme tak obrovské zastoupení lidí, který by za jiných okolností historicky, před 200 lety, 100 lety, takže by prostě už nebyli tady mezi námi, protože kolem 60 už se běžně umíralo. Dneska máme 80, jejich v podstatě jako kdysi před těma 100 lety bylo těch 60 a my jsme vlastně na tuto generaci strašně hrdí, protože to jsou lidi, kteří jsou produktivní a sledují společenskou situaci, volí samozřejmě velmi intenzivně, čili nám jde o to tyto lidi za každou cenu uchránit. A teďka ta otázka kolektivní imunity je trošičku chlatá, protože ano, ten Boris Johnson ve Velké Británii, ale i jsou jiní, v Holandsku se o tom uvažuje, je to naprosto přirozená technika, v angličtině se tomu říká herd immunity, to znamená imunita stáda. Je to biologický termín a v podstatě záleží na tom, jaký je daný virus nebo patogen infekční. A my máme vlastně situaci, kde tento patogen, ten koronavirus konkrétní, o kterém dneska mluvíme, má tu infektivitu, tak vypadá to zatím. Data nejsou úplně přesná, protože nemáme ještě dost testů, ale jdeme tomu, že jeden člověk může nakazit 2 až 3 lidi.
To je dost.
A to je relativně dost. A ta kolektivní imunita spočívá v tom, že se sníží tato nakažlivost na to, aby ten každý člověk, který je náhodou nakažen, aby nakazil méně než jednoho člověka. To znamená, že takovýchto lidí, že občas někdo nakazí jednoho nebo dva, ale většina lidí nenakazí nikoho, pak to jde po tu jedničku a ta infekce nebo ta epidemie přirozenou cestou prostě odejde.
Ano, ale odejdou možná bohužel i ti slabší.
A o tyto lidi nám skutečně jde. Čili v ideálním případě bychom měli mít lék a teďka to možná jste taky postřehli, že teďka novou formu, než přijde lék, doufejme, že to bude Remdesivir, a než přijde vakcinace, to bude skutečně až za rok, až rok a půl. Takže tady už se zvyšuje a možná jste si všimli, že teďka se neudává pouze počet infikovaných, ale a počet lidí, kteří zemřeli, ale už se udává i počet v těch celosvětových statistikách lidí, kteří byli uzdraveni.
A ti mají protilátky.
A na ty se poukazuje, a tohle to už je zkušenost už skutečně před 100 lety za dob španělské chřipky, jakmile člověk tu infekci prodělal, má s velkou pravděpodobností ochranné protilátky ve své krvi, takže se můžou vlastně takzvané, říká se tomu, myslím, konvalescenční sérum, jsem to přeložil z angličtiny, neznám ten český termín, ale je to sérum z lidí, kteří jako dárci krve můžou poskytnout, červené krvinky se jim klidně vrátí, ty nepotřebujeme, ale potřebujeme ty protilátky, ty ochranné protilátky, které máte, protože už jste tou infekcí prošel a toto sérum se pak může poskytnout tomu pacientovi, který je skutečně v kritické situaci. A toto se začíná dít a to si myslím, že je taková přechodná fáze, než přijde účinný preparát.
A A máme počítat s tím, že dřív nebo později stejně COVID-19 většina z nás prodělá nějak?
Já si myslím, že jakmile budeme mít ty léky pro ty kritické případy, že většina z nás, a já zase budu trošku cynický, jako třeba chřipka, která je vlastně velmi, velmi zákeřná, protože zabije u nás v Česku je to běžně 2000 lidí za takovou tu typickou chřipkovou sezonu a někdy, když je těžká chřipka, protože každý rok se to trošku mění, tak zabije daleko více. A máme velmi účinnou vakcínu proti chřipce.
Kdo se nechá očkovat?
A co byste řekla? V Česku je to pouze 5% lidí, které reálně vidí, jaké jsou nebezpečí, ale jenom 5% lidí se dá očkovat. A přitom ta vakcína je velmi účinná.
Jak vy si vysvětlujete tedy tu celoplanetární paniku kvůli koronaviru, když říkáte, chřipka je zákeřná, zabije daleko víc lidí, alespoň dosud to tak vypadá, ano, než koronavir a vlastně se proti ní nedává skoro nikdo, alespoň v Česku, očkovat.
No a přitom to je naše, bych řekl, kulturní zvláštnost, protože ve Spojených státech například je to jednak vyšší, ale jednak třeba zdravotního personálu, doktoři, sestřičky, tam se vyžaduje 100% vakcinace, protože a pokud si to nedáte udělat, tak musíte platit nějakou pokutu, čili a u nás těch zdravotníků je očkováno možná 20 až 40%, to je někde mezi tím, čili zdaleka ne 100%. Já si myslím, že to je, zase můžeme zasáhnout do psychologie, lidi se bojí neznáma a tohle z toho chřipka, no tak to mě nepřipadá nic hrozivého, i když moje babička na to může umřít, protože...
Stejně jako na COVID.
Stejně jako na ten koronavir, přesně tak. A druhá věc, no v podstatě si myslím, že to je role médií, takže jednak, že to neznámo je lákavé a ano, já nechci to nahrávat na vás, protože samozřejmě vy to děláte velmi zodpovědně, ale jako žurnalista neodolá tomu, že pokud se mu předestře spektrum různých scénářů, aby si nevybral ten úplně nejhorší a úplně ten nejvíce katastrofický a ten to rozpracoval. Takže ty lidi prostě slyší a jsou naprosto, bych řekl...
Ochromení strachem.
Ochromení a paralyzování.
Říká ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Zdeněk Hostomský. Díky, pane doktore, že jste si udělal čas a přeju klidný den. Naschledanou.
Naschledanou.
A pěkný den přeje i vám Veronika Sedláčková.